Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Mañana jueves está convocada una manifestación que partirá desde el Concello de Ogrove para protestar contra los despidos en el hotel balneario Isla de la Toja. El grupo Tusa, que es la empresa a la que pertenece este hotel, sigue adelante con el ERE extintivo que va a suponer el despido de 21 trabajadores que están afectados, como decimos, por ese ERE presentado por la empresa. A esto se suman otros 5 trabajadores cuyos contratos temporales no van a ser renovados. Joan José Bouzas, que es representante de la CIGA, ya anuncia que llevarán este asunto a los tribunales.
Nos entendemos que non hai motivo para chegar a esta situación e, polo tanto, que vamos a pedir a nulidade do expediente de regulación de empleo. Vamos a ir ao xulgado do social. E, polo tanto, bueno, decir que a nosa postura é que é unha situación e unha, máis que nada, unha, por parte da empresa, unha cerrazón á hora de negociar calquer tipo de salida, e o único que fixo é facer unha limpia, lóxicamente, porque todos estes traballadores, antes ou despois, cando se reactive a actividade do hotel, pues automáticamente terán que ser contratados por outros profesionales, lóxicamente non nas mesmas condicións, sino con condicións máis precarias.
Este hotel, que é todo unha referencia en Ogrove, quedaría con tan solo 10 trabajadores e quedaría, por lo tanto, como unha especie de hotel de temporada.
Non, o hotel, polo que eles din, desde Reis hasta Semana Santa permanecería pechado, eses 3 meses, máis menos, xaneiro, febreiro, marzo, hasta, dependendo como cadra Semana Santa no mes de abril, e despois retomaría a actividade pues, a partir de Semana Santa hasta final de ano, non? Eso sería cal sería o período de apertura do hotel, e despois, dependendo pues, de máis ou menos afluencia na temporada, porque na temporada baixa é un hotel tamén que ten un concerto co tema do inserso, e polo tanto tamén ten unha ocupación alta, non? É dicir, algo que eles negaban cando realmente pues, ahora o que van a tratar é de concentrar máis ese inserso nos meses que están a apertura do hotel e despois a temporada alta de verán, non?
Y tras una pequeña pausa, nos iremos hasta Bueu para hablar del pequeño homenaje que el Concello le va a rendir a la Sala Paraíso, un lugar que en su momento, hace años, fue toda una referencia en la marcha de la zona y que acogió también en su momento las actuaciones de artistas muy conocidos, como por ejemplo Manolo Escobar o Julio Iglesias. Yo soy José Jardón y estás escuchando Herrera en COPE Pontevedra.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Como te decía, nos vamos a desplazar hasta Bueu para hablar con el último propietario de una sala, de una discoteca que fue muy emblemática en Bueu, como fue la Sala Paraíso, que a pesar de que ya cerró sus puertas hace 20 años, mucha gente todavía la recuerda. Un edificio que, por cierto, una sala que, por cierto, se va a reconvertir en un bloque de viviendas. Y la última persona que gestionó la Sala Paraíso de Bueu es Fernando Mil, que ya nos escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Fernando.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Supongo que xa rematando, perfilando ese evento que ides celebrar para conmemorar la historia de una sala que fue toda una referencia ahí na vila de Bueu.
Pois sí, por parte do Ayuntamento pedironme así colaboración porque queren facer unha especie de homenaxe ou tributo a unha sala de festas que é centenaria, que bueno, que era centenaria, que se apechou, pero que foi parte bastante importante da historia deste pobo, sí, certo.
Porque neste local xa hai moitos anos, claro, tocaron, por exemplo, artistas como Julio Iglesias. Non sei se ti tes algunha referencia dese momento pola túa familia de cando tocou aí unha figura tan conocidísima como é Julio.
Home, sí, daquela non era tan coñecido, porque, bueno, foi no ano 71, pero, bueno, era un artista importante que, de feito, no mismo ano compartiu, o sea, estuvo tamén ese mismo ano estuvo Manolo Escobar, que daquela tiña moita máis trascendencia que Julio Iglesias, o sea, co paso dos anos Julio Iglesias pasou a ser unha persona un artista moito máis conocido, pero naquel momento Manolo Escobar, por exemplo, era moito máis coñecido, de feito cobraba como 5 ou 6 veces máis que Julio Iglesias.
Sí, pero bueno, aparte logo cambiou todo moito, sí.
Sí, aparte de Julio Iglesias, bueno, pues estuveron, pues, naquela época dende, eu que sei, os Diablos, Fórmula Quinta, os mismos, Juan y Junior, Juan Pardo Solo, bueno, daquela época prácticamente todas as estrelas que había musicais prácticamente pasaron todas pola sala, sí.
E contanos en que vai consistir esa derradeira, esa última festa da sala Paraíso de Bueu, como tedes, digamos que, planificado.
Pois polo que a mí me contan, porque realmente eu non organizo, que organiza o asuntamento, que é o que fai todo o tal, e pediume colaboración, pois eu deixándolle obxectos, pois máis ou menos emblemáticos da sala, para un pouco recrear o que era a sala, non? Pois algún sofás, algunha percha do percheiro, facer un pouco a cabina, irán a te toque...
Conservas elementos deses, porque xa pechou creo que hai 20 anos a sala e, claro, algunhas pezas xa son casi de museo, non, Fernando?
Sí, algo conservamos, cousas, pois discos daquela, pois... bueno, determinadas cousas que sí que son emblemáticas da sala, penso que o que queren facer é recrear un pouquiño a última época da sala, porque de feito levan a dous disjoques que foron os dous últimos que tuvo a sala. Mm. Nós estamos colaborando en todo o que podemos, porque de feito fainos bastante ilusión, é un recoñecemento que nos fai ilusión, a verdade.
E ademais ti, nunha última etapa, tamén tivexe a ocasión de xestionar a propia sala Paraíso, non?
Efectivamente, sí, dende o ano máis ou menos 86, 87, hasta que pechou prácticamente miña irmá máis eu, pois fomos os que xestionamos o local. Tamén demolle unha volta, porque no Brán facíamos como unha especie de discoteca de Brán, na que lle cambiamos un poquinho o nombre, chamabolle esto no Hawái. Bueno, foi unha especie de canto do cisne da discoteca.
Na túa opinión, Fernando, por que crees que este tipo de salas ou de discotecas en vilas que realmente son pequenas como Bueu, pois pecharon case todas elas definitivamente? Cambiaron os hábitos, é un tipo de marchas, bueno, que xa non se leva, cal crees que pode ser a razón?
Eu penso que todo isto son épocas, é posible que volvan. Non descarto que poidan volver, porque de feito isto son modas. Por poñerche un exemplo, os meus pais, cando regentaban a sala, de o mes de julio e agosto e prácticamente a mitad de setembro tiñan pechado, porque habían as festas de Adro, estas festas de pueblo, entón a xente non iba ás salas de festa, iba ás festas de Adro. E depois, cando chegaba setembro, volvían. Me imagino que isto será un tema cíclico. Pois é moi complicado xestionar unha sala destas, porque ten moitísimos gastos, tanto de seguridade como de, bueno, en xeral, é moito máis, ou mellor, é hasta máis rentable facer unha pequena discoteca, posiblemente. Pero bueno, as cousas son cíclicas, realmente. Tanto neste tema como na gestión da sala, o sea, o como che vai a sala, ten épocas mellores, épocas peores. Bueno, nos pasamos de todo en ese aspecto.
E xa unha última cuestión, cando se vai realizar esta pequena festa de homenaxe? Xa tedes data?
Pois, polo que teño entendido, é o sábado, este sábado, a partir das 10 da noite, nunha carpa que ten o asuntamento montada na zona das Lagoas. Esperemos que todo vaya ben, que haya moita xente, que pasémoslo todo moi ben.
Seguro que sí. Pois, Fernando Mil, o último xerente da Sala Paraíso de Bueu, graciñas por nos atender e que vaya todo moi ben este próximo sábado.
Moi ben, moitas gracias a vos.
Y así nos ponemos en la 1 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí, en Mediodía Cope.